Кыргызстандыктардан кабыл ала турган убакыт келди. Өзбекстан президентин барып жатышы ошол процесстерге байланыштуу.
Быйыл август айындагы уюмдун Ереван олтурумунда чыр-чатактарды жөнгө салуудагы өз ара жардам көрсөтүү механизмдеринин бошоңдугу талкууга алынган. Жобого ылайык ыкчам аракеттеги жамааттык күчтөрдү кайсыл бир мамлекеттин аймагына киргизүү үчүн уюмга мүчө болгон бардык мамлекеттердин макулдугу керек. Талдоочулар мындай шартта чечим кабыл алуу эрежелеринин татаалдыгы уюмдун ишинин чаржайыттыгын күбөлөндүрдү деп белгилешет. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев мындай өксүктөрдү толуктоо үчүн саммитте уюмдун ишин күчөтүүгө багытталган чаралар карала тургандыгына токтолду.
Ошондуктан көп документтерди өзгөртүү керек болуп турат. Мисалы, уставка өзгөртүү киргизиш керек болуп турат. Ошондой эле бул уюмду түзүү боюнча келишимдер бар. Ошол уюмдун ичиндеги мисалы куралдуу күчтөрдүн, биргелешкен куралдуу күчтөрдүн тез жардам куралуу күчтөрүн киргизиш үчүн бир жаңы механизмдерди иштеп чыгыш керек болуп атат. Ошол боюнча бир келишим долбоору сунушталышы мүмкүн.
Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь окуяларынан кийин жамааттык коопсуздук келишими уюму өлкөнүн күч түзүмдөрүнө аскерий техникалык жардам көрсөтүү боюнча чечим кабыл алган болчу. Жардам аскерий тигучак, чопкутталган автотранспорт жана атайын каражаттар түрүндө бериле тургандыгына чейин макулдашылган. Бирок арадан 6 айдан ашуун убакыт өткөндүгүнө карабастан аталган жардам Кыргызстанга келген жок. Муну айрым талдоочулар Өзбекстанды чочутуп албоодон этияттанган Орусиянын дипломатиялык жүрүшү десе, кээ бирлери аны Кыргызстанда мыйзамдуу бийлик бутактарынын түзүлбөй жаткандыгы менен байланыштырышат.
Жанагындай чечим болуп атканын себеби Кыргызстанда толук кандуу бийлик бутактары агында эле курулбай жатат. Ошол толук кандуу бийлик бутактары курулуп толук кандуу түрдө ишке киргенде аталган жардамдар келе баштайт деп ойлойм. Азырынча мына ушул эки себеп буга жолтоо болуп аткан.
Деди саясат талдоочу Уран Ботобеков. Бирок талдоочулар арасында постконфликттик кырдаалда жашап жаткан Кыргызстан келерки жазга чейин коопсуздугун бекемдөө жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу үчүн өз алдынча чараларды күчөтүшү керек деген пикирлер үстөмдүк кылат.
Кубанычбек жолдош Бишкектен билдирди. Кыргызстан жакын арада экономикалык жактан банкрот болот. Бул жети кыйрок учуру алдында турат. Деги эле бул өлкөнүн келечеги жок деген сөздөр байма-бай айтылат. Айрыкча азыр легитимдүү өкмөтү түзүлбөй жатат. Келерки жылдын бюджети бекитиле турган парламент ишке кирбей турганда мындай ойдор көбүрөөк тарап жаткан кез. Буга байланыштуу Европалык реконструкция жана өнүгүү банкынын өкүлү Кыргызстандын мурдагы вице премьери Жомарт Отурбаев Азаттыктын Бишкектеги студиясынан чакырган элек, аны менен кабарчыбыз Султан Жумагулов аңгемелешти.
Жомарт мырза, Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Бирге сиздерди өкмөттө олуттуу кызматта ээлеп турду эле. Дүйнөдөгү финансы кырдаалды жакшы билет деп ошо сөзүңүзгө аябай куштар болуп турушат. Мына ошо дүйнөлүк кризис жаңыдан дүрт от алган кезде сиз менимче Лондондо ошол финансынын эң чордонунда отургансыз. Эми ошол дүйнөлүк кризис басаңдап атабы?
Эми кризис чын эле мындай аябай терең болуп калды. Мурунку кризис менчик финансовый кризис болсо, азыр көпчүлүгү мындай Европанын өлкөлөрдү алсак, мамлекеттик бюджетинин аябай чоң дефицит болуп калып, чоң сокращение жасап атат. Аппараттардын себеби расход көп болуп, кириши жагы азайып атат. Эми биринчи эң чоң мисал Греция болду. Экинчи мамлекет мына Ирландия көрүп атабыз. Ирландияда азыр 100 миллиард доллар тегерегинде Европейский союз кредит берип атат. Эмки эки мамлекет талапкерлер айтсак болот. Португалия менен Испания.
Кризис күч алган кезде кыргыз бийликтери биз деген дүйнөлүк экономикага, дүйнөлүк финансыга тутумдашкан эмеспиз, интеграция болгон эмеспиз. Ошон үчүн бул кризис бизден четтеп өтөт, катуу жабыр тартпайбыз деп айтты эле. Ошол дүйнөлүк кризистин таасири айталык Кыргызстандын экономикасына тийип атабы?
Бул экономисттер бир четтен туура айтышкан. Биз дүйнөлүк финансылык борбордон алыс турабыз. Өзүбүздүн экономикабыз европалык же америкалык экономика тиешеси жок. Биз мисалы өзүбүздүн банктарыбыз ипотека көп киришпей, ошондон банковский кризис азыраак болуп калды. Бирок өзүбүздүн эң чоң рынокторубуз бул деген эки мамлекет, бул Россия менен Казакстан. Экспорттун көпчүлүгү ошол мамлекеттерге кетет. 1 миллионго жакын биздин граждандар иштеп атат ошол Россия Казакстанда. Алар канча көп жумуш орундары болсо ошончо көп перевод жасайт Кыргызстанга. Көрүп калдык, Россияда, Кыргызстанда да Шол кризис аябай терең болуп калды. Эми алардын граждандары азыраак биздин товарларды алсак, биз рабочийсы башталса, ошо сөзсүз түз эле тиешеси болуп калды биз үчүн. Переводторду алсак, где-то 30-40% азайды. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн киреше азыраак болуп калды. Бизде да курулуш жакшы эле башталып, анан кийин азыр токтоп атат. Ошон үчүн платежный баланс начарраак болду, переводтор азыраак болду, Кытайдан реэкспорттун товары азайды. Ошон үчүн биз да ошол кризистин ачамычанын натыйжасын көрдүк. Экономика 3 секторго бөлүнөт. Биринчи өнөр жай, экинчи айыл чарба, үчүнчү услугалар дейт.
Кызмат көрсөтүлүү.
Кызмат көрсөтүлүү. Мына чоң өлкөлөрдү алсак, мисалы Америка Кошмо Штаттарын алсак, ошол услугалар где-то 50% тегерегинде экономика бар. А эгер кичинекей мамлекетти алсак, Эстония, Венгрия окшогондор, Швейцария, Сингапур, услугалар ошолордун дүн продукциянын 80% чыгат. Бул услугалар аябай чоң сектор. Бул деген билим берүү, курулуш, информациялык технологиялар жана башка. Мына бизде кичинекей мамлекет. Ошон үчүн бизде да ошол услугалар буюрса 80%ге чейин жетиш керек. Бизде завод фабрика курулганга мүмкүнчүлүк болбойт, себеби өзүбүздүн ички рынок аябай кичинекей. Чын айтканда 2-3 эле мамлекет дүйнө боюнча ошол өнөр жай мамлекеттер калат, мында Кытай, Индия, Россия окшогондор, Америка Кошмо Штаттар. Услугалар бул деген өзүңдүн ой менен, өзүңдүн идеялар менен, билим менен прибылды алат эл.
Сиз кыясы жанагы акыл эмгегинин эсебинен кирешет табуу жөнүндө айтып атат окшойсуз э кыязы. Кыргызстанда биринчи сенин компаниялар пайда болуптур. Алардын программалары Америка Кошмо Штаттарына, Жапонияга чейин экспортолуп сатылат экен. Кыргызстан чын эле ошонун интеллектуалдык эмгеги менен өзүн өзү багып кеткенге жараган өлкө болот деп ишенесизби?
Мындай де факто биз эмне мамлекет болдук мына 20 жылдын ичинде. Менин оюмча биз де факто борбордук Азия боюнча соода борбор болдук. Мына Дордой базар деген көрөр айтат СНГ боюнча эң чоң базар. Мен бир австралийский экономист менен сүйлөшсөм, ал айтат дүйнө боюнча Дордой базарда мындай ал жок. Дагы бир цифралар айтайынчы. 2008 жылы кытайский бажы данный боюнча Кытайдан Кыргызстанга алып келген товарлардын көлөмү 14 миллиард доллар болду. А бизде мисалы ички дүн продукция ошол жылда 4 миллиард доллар болду. Карабайсыңарбы? Соода көлөмү ички дүн продукциядан 3.5 эсе көп болуп калды. Дүйнөдө мындай мамлекет башка жок. А эмне үчүн ушунча көп товар өтөт Кыргызстан территорияда? Себеби өзүбүздүн ишкерлер Кытайдан ошол товардарды сатып алып, биздин территорияга алып келип, реэкспорт жасайт. Россия Казакстанга. Бирөөлөр айтат, мына бизде бажы режими кичине эркинирээк болуп атат, ставкалар кичине алды, ошон үчүн бул ошол факттын бир жагы. Бирок менин оюмча эң чоң фактор биздин өзүбүздүн элибиздин соода талант, ишкердик сапаттарды көрсөттү. Көрөөлөр айтат, ну купи продай деген саткан сатып алган бул деген жеңил маселе. Жок, бул деген дүйнө боюнча эң чоң маселе. Мына маркетинг, менеджмент айтып атабыз да. Бул ошол университеттерде, мына Англия, Америкада эң чоң Гарвард, Принстон университети менен окутат. Ошол эле маселени окутат. Кантип арзаныраак сатып алыш керек, кантип кымбатыраак сатыш керек. Туурабы? Биздин эл ошол 20 жыл ичинде ошол университеттерди бүтпөй уже көрсөттү өздөрүн сапаттарды. Ошол сатып алганды сатканга билгендер ошол улуттан келечеги болот.
Мынакей Дордой чынында эле Кыргызстандын бренди болуп калды окшойт дүйнөдө. Бирок быйылкы апрелден кийин ошол Дордойдон кетип аткан товарлардын көлөмү кыйла азайды. Коңшу өлкөлөр чек араларын жаап койду, ушул күнгө чейин Кытай товарлары өтпөй турат деп айтылат. Бул Кыргызстанга экономикалык санкциянын бир методубу же болсо бул чын эле өзүнүн коопсуздугунан ушундай жасап атабы?
Санкцияда да болду, баягы апрель май июнда чек ара чын айтканда жабык болчу. Бирок азыркы убакта эч кандай блокада жок. Өткөн жумада Казактардын финансы министри бир цифраларды айтышты. 3 айдын ичинде Кыргызстандан Казакстанга келген товарлардын көлөмү 40% көбөйдү. Бул деген көмүскө методдор бүтүп атат. Расмий метод менен бизде экспорт башталды. Мамлекетибизге бул деген пайдалуу. Биздин ишкерлер ошол расмий метод менен соода кылганга азыр үйрөнүп атат. Бул деген Казакстандын бюджеттеги проблема эмес, бул биздин да бюджетибизге кириши көбүрөөк болот.
Кыргызстандыктар ыйлап сыктап жүрөт, Кудайым бизге газ бербей коюптур, мунай зат бербей койгон экен. Көрүп атпайсызбы, ошол мунай зат, газ бар өлкөлөр батыраак чыйралып кетет экен экономикалык жактанчы, бюджети батыраак кирешеге толуп дегендейчи. Анан ушул кээси айтат, ушул дефициттин өсүү кайра кыргызстандыктарды башка жагынан өнүктүрөт депчи. Сиз ушул пикирге кошулат белеңиз?
Мен 100% макулмун. Деп атат го, деги орусча, нефтяное проклятие. Нефть, газ болгон мамлекеттердин сонун мамлекет деген кайсынысын айтабыз. Арабский мамлекеттерди алсак, Саудовская Аравия же Кувейт, алардан эмне мисал алабызбы? Россияда бир чоң проблемалар болуп атат азыр. Населениянын көпчүлүгү иштебей атат. Алар стимулу жок, баары бир пенсия пособие алышат. А эгер дүйнөнү алсак, мындай ресурс жок мамлекеттер азыр сонун жашап атат. Ошол эле Японияны алсак, ошол эле Сингапур, Гонконг, Швейцария же Эстонияны алсак, кадимкидей сонун жашап атышат. Себеби өздөрүн билими, өздөрүн мээлери пайдаланып жүрөт. Биз да ошол жол менен барабыз. Биз да уже биринчи натыйжаны көрүп атабыз. Бизде мындай чоң бай мамлекеттин ортосунда болуп атабыз. Кытай бар, Россия, Казакстан. Ошолордун арасында биз кедей мамлекет болбойт. Дүйнөдө ошондой мисал жок.
Кыргызстандын мурдагы вице-премьери Жомарт Оторбаев кабарчы Султан Жумагыловдун суроолоруна жооп берди. Базар Коргон районунун тургуну Байыш Жороевдин 29 жашар уулу 12-нчи июндагы сампо окуясында набыт болгон эле. Ошого карап аял кыргыздар менен кошо өзбектер көп жашаган өздөрүнүн айылын коргоп турган. Кепкезеги Рыспай Абдраимовда.
Базар Коргон айылынын Кеңеш көчөсүнүн тургуну Байыш Жороевдин 29 жашар уулу 12-нчи июнда сампо окуясына туш болуп, Ош Бишкек жолун тоскондордун колунан өмүр үзүлгөн.
Баран кыргыз улутундагы адамдар мээти коюшуп чаркап калышкан экен. Коопсулардын даган токсорунан бери короздон жүктөйүз деген экен. Байыш экен урушат. Ал чийбегере деп бөшөдө бирөө алып калыптыр. Бакат деген дагандарын.
Бирок 3 балалуу уулунан айрылганына карабастан, ал калган балдары жана башка кыргыз улутундагы адамдар менен кошо айылдаштарын коргоп турган. Натыйжада көпчүлүгү качып кеткен өзбек тектүүлөрдүн үй жайлары өрттөлбөстөн мүлк байлыктары да аман калган. Базарда соода менен үй бүлөсүн баккан Байыш эми өзбек кошуналарынын үйлөрүн кантип сактап калышканы тууралуу кеп салууда.
Балдар, бирок акчы болбойт, чукум менен тең тийишеген силер күнөөгө батасыңар, тийишпегиле эч буларга, буларда эч күнөө жок. Биз бир табандай болуп табагонбуз деп толук менен түшүндүрдүм балдарга. Аяктар кайра келгенден кийин чукумубузда турат, машинасында турат. Мага сүйүнүштү, рахматтарды айтышты. Бул мүшөмөшөгөр баардыгын келип сурай бергиле. Бул чекеден билет. Ошондо үйүндө да балдар чыга турушту. Ким келсе жок, бияктар жок. Бирде кыргыздар жашайт, бирде андай уруш талаш деген болбойт бизде деп эч кимди киргизбей коюшту. Бүт баары аман. Тоогуна чейин уруш алган жок. Ошондо Исраил деген биздин мал баккан племебиз бар. Ошон тайын, малын, койлорун апарып сарайга барып базарын бекитип, кийин анан колуна кийин тапшырып берди.
Тополон салган балдар да ар жерге киребиз дедиби?
Ооба, киребиз деди, эч ким билбеген жок, балдар жол койгон жок.
Байыштын айткандары төгүн эмес экен. Анын кебин кошунасы Вахап Кария да ырастады. Тополоң башталган 11-нчи июнда ал 24 кожолук кошуналар менен үй бүлөлөрүнө карабастан кыргыз өзбек чекарасын көздөй качып кетип, кайра келгенден кийин короо жайы ошол калымда сакталып калганын көргөнүн эскерди.
Байыш бар экен, майда бир 2-3 каналар калып карашып турган экен дейди.
Тополоңдогу кыргыз өзбектөрдүн мамилеси кандай болуп калды?
Биздин махалабызда интифагын кыргыз өзбек деген нерсе жок бизде. Катнашабыз бир бирибизге кечип да качып кеткен катындарды эркелерди сахалап болгон нерседе үйгө алып киришип эме кылышты. Кыргыз балдар коркпайлар, эч ким тийбей турган жерде алып киришип
Тополоң маалында коңшулаш кыргыздар айылдаш өзбек тектүүлөрдү үйлөрүнө кондурушкан. Бирок кыргыздардын жашай бергиле деген өтүнүчтөрүнө карабай, өзбек тектүүлөр убактылуу жер которушкан. Вокзал көчөсүнүн тургуну Зияда Камбарова талаптоолор айыл четинде улантылганын кошумчалады.
11-нчи числа күнү ама кошулар качып кетти. Маши 5 жашар кызымдан биз калабыз, лекин эч ким келмеди, эч нерсе болмады. Бизде угурлик, бирок үйгө кирген болмады. Байшаке бул теппе махалланы карап жүргөн.
Кыргыздар өзбектөрдүн үйүнө ак кирип сактап калганын, өзбектөр кыргыздардын үйүнө ак кирип сактап калганын таканыңызбы?
Акыркы ратта бир кыргыз аялы бар. Ашерге алма көп өзбектер ашеге кирип, ашылар сахалапты. 5-6 күн отуруп ташетти. Бакты, едир ичир ашып тама алып отурупту. Чөчүмө отуруп алыйлар, биз дешип, кеги яна алып отуруп алайлы десе өзлөрү кегин кетип калышыпты качып.
Базар коргондо майы кызматкери 20-30 чакты өзбектектүү адамды сактап калган.
Балдары көчөнүн эки тамагында туруп ашы машина менен ундан мындай келгендерди хамасыны сактап ашыда корулап турушупту. Тепеде хамасы турушту. Пасы кыргыз айыл бар, кыргыз балдар бар. Ач кыргыз балдардан үчтөсү тепеде турду, экитеси майда турду. Битте кыргыз балдарды киргизмеди. Тополоңчу биттесине киргизгени. Элегин бизди үйлөрдү ham ачы балдар саклады. От койдурмады. Кыргыз кошуларым жүдө жакшы сакташты. Аялдарыбыз, балдарыбыз ачыладыкта турдук. Бизди саклоочулар ачылар. Янымда милиция бар, жай ана ичиндикиде ачы балдар хамасы ичиндикиде бизге турунар деп турду.
Кыргызда адамдардын канча бала чыкканын сурады.
Махалла турду. Эди 20-30 та жаш бала, 5-10 хатын ачы Акылбек деген жай бар. Ачы Акылбекдикиде турдук биз. Тополоң күн ачы дейди.
Айыл жашоочусу Номанжан Ажы Кусанбаев уштапта улут аралык бөлүнүүчүлүк жок экендигине кепилдигин билдирди. Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдыраимов.
Сегизинчи декабрь күнү Алай тоо кыргаларында жер титиреди. Сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн күчү 5.6-7 балга жеткен. Алай райондук администрация башчысынын орун басары Мамашарип Мусаев аталган аймакта жер титирөөдөн кийинки абал тууралуу кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулуна айтып берди.
Мамашарип мырза, жер титирөөнүн күчү кыйла эле болгон экен, кишилей чыгымдар жокпу?
Жок, андай биздин Алай район территориясындагы ошол Алай зонасындагы 3 айыл өкмөтүбүз бар. Сарыташ, Сарымгол, Талдысуу айыл өкмөттөрү. Булардын билдирүүсү боюнча анчалык сезилерлик болгон эмес. Эч кандай жабыр тарткандар жок. Үй жайлар тынч.
Ошо материалдык чыгымдар болуп турбу? Имараттар жаранка кетип, үйлөрү ураган сыяктуу.
Болгон жок. Бизин күлчөдө деле анча сезилерлик деле болгон жок да.
Сиздер сездиңерби район борборунда?
Районда айрым адамдар сезип калган. Айрым адамдар сезген. Мисалы үчүн мен сезгеним жок. Чогулушта отурганбыз, эч кандай сезилген жок.
Ал эми ушул жер титирөөнүн жагымсыз кесепеттерин алдын алуу боюнча Алай районунда кандайдыр бир иш аракеттер көрүлүп турабы? Ошол эле үйлөрдүн сейсмологиялык туруктуулугу боюнча маселен.
Сөзсүз ошол биз ушул Алай районунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү бар. Анан биздин архитектура жана курулуш боюнча башкармалык ушул жер титирөөгө туруктуу болгон үйлөрдү курууда бардык мыйзам ченемдик актылардын негизинде аракеттер болуп атат.
Ал эми Алай районунда маселен ушул жер титирөө болуп кетсе анын кесепеттерин жоюуга карата кандайдыр бир чаралар даярбы мисалы көрүүгө?
Сөзсүз биз ошол ар бир мисалы үчүн мектептерде ушу граждандык коргоону боюнча атайын өкүлдөр иштейт. Булар менен ушундай бир ситуация кырдаал түзүлүп кала турган болсо кандай кылыш керек аракеттер жөнүндө ар дайым окуу өтүп турат. Чараларды көрөбүз да.
Алай райондук администрация башчысынын орун басары Мамашарип Мусаев жер титирөөдөн кийинки абал тууралуу кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулунун суроолоруна жооп берди. Улуттук китепканада Залкар кино режиссёру Төлөмүш Океевдин 75 жылдыгына арналган кино кереметине айналган Өмүр деген аталыштагы китеп сүрөт көргөзмөсү эскерүү кечеси болуп өттү. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай билдирет.
Гуля. Послушай меня. Это какое-то несчастье. Злой рок.
Бул
Атактуу кинорежиссер Төлөмүш Океевдин Улан кино тасмасынан үзүндү. Башкы каармандын ролун аткарган таланттуу актер Сүймөнкул Чокморов ичкиликке берилип баратканын тагдырдын татаал сыноосу деп жубайынын ролундагы Наталья Аренбасарова актанып жаткан жери. Замандын залкар кинорежиссеру Төлөмүш Океев Бакайдын жайыты, Уркуя, Көксерек, Кызыл алма, Алтын күз, Ак Элбирстин тукуму деген кинотасмалар менен кыргызды дүйнөгө тааныткан элдин бактысына бүткөн таланттуу инсан деп убагында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов баасын берген.
Кыргыз маданиятын алып караганда да, ал түгүл жалпы дүйнөлүк аренаны алып караганда мына ушул тармактарда Төлөмүш Океевдин орду абдан салмактуу, абдан маңыздуу. Мына ушунун өзү Океевдин кыргыз элинин маңдайында бүткөн бир жаркыраган жылдыз экенин абдан далилдеп турат го деп ишенем. Ошондой деп ойлойм.
Деген эле Алатоонун алпы Чыңгыз Айтматов замандашы Океев тууралуу. Улуу сүрөткер Төлөмүш Океевдин Бакайдын жайыты, Көксерек тасмалары дүйнө жүзүндөгү эң мыкты 100 тасманын тизмесине кирип, дүйнөлүк мурас катары бааланганы бекеринен болбосо керек. Тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академиянын ректору коомдук ишмер Жумагул Саадамбеков өкмөт тарабынан дагы, коомчулук тарабынан дагы Төлөмүш Океевдин ысымын түбөлүк калтырууга болгон мамиле солгун экендигин белгилеп, бул маселеге дагы саясат аралашып кетти деген көз карашта.
Саясат сахнада отуруп турганда муза куштай эле отурат. Гёте айткан улуу немистин философу. Мынакай мен мисалы кинорежиссер Садырбаев Таевасиден рахмат. Бул мамлекет өнүгүшүнө эмесине чоң салым кошту. Бирок кинорежиссер катары мен Океевдин бул чыгармада теңелбейм деп эчен жолу өзү айткам. Мына Садырбаевдин көчөсү бар, саясат. Ушул Төлөмүш Океев атындагы көчө жок Бишкекте.
Жумагул Саадамбеков таланттуу режиссер Төлөмүш Океевдин кинолорунун пленкалары эскирип, керектен чыгып баратканын эске алып, кыргыз кинолорун тез арада реставрациялоо маселесин өкмөткө коюп, анын айкелин тургузуу үчүн жер участогун бийликтен бөлдүрүп алып, каражатты коомдук уюмдар аркылуу чогултуу демилгесин көтөрдү. Ал эми 11 сентябрь Төлөмүш Океевдин туулган күнүндө коомчулук анын 75 жылдыгын өткөрө албаганынын себеби өкмөттүн 5 саны менен аяктаган маарекелер өткөрүлбөсүн деген атайын токтому бар экендигин маданият министри Садык Шернияз белгиледи.
Кеңири белгиленбей жатканынын эң негизги себеби маданиятка болгон коомдун дагы бийликтин дагы мамилеси. Тыйынды үнөмдөө максатында анан мыйзам токтом токулат бийликтен. Ушу 5 менен аяктаган юбилейлерге акча бөлүнбөсүн.
Бирок Болот Шернияз бул иш чараны өткөрүүгө маданият министрлиги тарабынан шарт түзүлүп берилгенин кошумчалады. Төлөмүш Океевдин классташы, белгилүү драматург Бексултан Жакиев болсо, атактуу адамдарды эскерип туруу келечек муун үчүн керек деп эсептейт.
Маселен, Төлөмүш сыяктуу атактуу адамдардын юбилейин өткөрүү көз өтүп кеткен Төлөмүшкө эч кереги жок. Ал тирүүлөргө керек, кыргыз элине керек, кыргыз жаштарына керек, келечеги үчүн керек. Момундай мыкты адамдар жашаган экен деп тарбияланса, балдар түз жолго кетет.
Төлөмүш Океев 1989 жылы СССРдин жогорку кеңешинин депутаты катары Москвада коммунисттик партиянын Кремльдеги курултайында мамлекет башындагы дөө шааларды эл депутаттарын элге чындыкты айтууга калп айтпоого үндөгөн.
И главное нести людям правду жизни, не лгать, не трусить, верным быть.
Алдыда абдан оор иштер турат. Негизинен элге жашоонун чындыгын жеткирүү керек. Калп айтпай, коркоктук кылбай, элге ак дилинен берилип туулган жеренени сүйүп, керек болсо ал үчүн жанды берүүгө даяр болуш керек.
Деп Төлөмүш Океев белгилүү жазуучу Александр Твардовскийдин чыгармасындагы каарман Василий Теркиндин сөзү аркылуу өзүнүн жеке пикирин билдирген. Айтулуу кинорежиссер жана коомдук ишмер Төлөмүш Океев 66 жаш курагында 2001 жылы 18 декабрда жүрөк оорусунан Анкарада каза болуп, сөөгү 21 декабрда Ал Арча көрүстөндө коюлган. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Азаттыктын программасы ушуну менен аяктады. Уктурууну Фрагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер кушуба улансын. Бишкек